بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أناخانلر أبا سنجلر أكا أكالر Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sizlar bilan yomon xulqlar mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. O'tgan safar baxillik haqida gaplashdik. Ummat uchun kulfat sanalgan musulmonlarning rivoji, islom taraqqiyoti yo'lidagi to'g'onlardan biri mana shu baxillik, ya'ni inson tabiatida, odamlarning xulqida, qalbida o'rnashgan bir kirlik, yomon illat. Bu illatdan Alloh taolo hammamizni va xalqimizni ozod qilishini so'raymiz va mana shu mavzuni yana bugun inshaalloh davom ettiramiz. O'tgan safargi suhbatimiz so'ngida bir birodarimiz bizga molda zakotdan boshqa ham haq bormi degan savolni beruvdilar. O'sha mavzuda hadislarni men qaradim. O'shanda aytuvdikki, ushbu ma'no sahih, lekin uning mana shu tarzdagi lafzi hadisda qanday kelganini bilmadim, zaifmi sahihligini, lekin ma'nosi sahih deb aytuvdik. Mana internetda ko'p foydalar bor, ko'p zararlar bor. Agar aql bilan, iymon, taqvo bilan foydalansangiz ko'p foyda olasiz. O'sha foydali sahifalardan biri Muntaqa Ahlul Hadis degan sahifa bor. Mana talaba ilmlar uchun yaxshi maslahat, shunga oshno bo'lish kerak. Mana shu sahifadan men juda ko'p foydalanaman. Ko'pgina savollarga shu yerdan javob topaman. Multaqa Ahlul Hadis, arab tilini biladiganlar uchun Muntadat Tahrij va Dirasatul Ahadis, ya'ni hadislarning tahriji va isnodlari, matnlari haqida yaxshi ma'lumotlar berishadi. Juda ko'p talib ilmlar, ulamolar qatnashishadi. Oddiy sodda sahifa ahlalhadis.com degan. Shu yerda mana shu hadisni qidirib ko'rdim. Mana shu savol bilan murojaat qilingan ekan. Ya'ni laysa fil mali haqqun siwaz zakat yoki fil mali haqqun siwaz zakat degan iborani so'rashgan. Ya'ni bu hadis qanchalik sahih deb. Va buning javobida bir qancha ishtirokchilar o'zlarining fikrlarini aytishgan. Mana keltiriladiki, bu yerda Ibn Hajar al-Asqaloniydan u kishi laysa fil mali haqqun siwaz zakat degan hadisni zaif deb aytgan ekanlar. Ya'ni molda zakotdan boshqa haq yo'q degan ma'no. Bizning savolimiz molda zakotdan boshqa haq bormi degan savol edi. Ya'ni shuning javobida shunaqa zaif hadis ham bor ekan. Lekin buning muqobilida yana waqad ruviya hada min qawli ash-sha'bi va huwa sahih rawahu Abu Ubayd fi an-Nasikh. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan emas, balki tobeinlardan va sahobalardan shu ma'no rivoyat bo'lgan mavquf hadis ekan. Shabi rivoyat qilganlar, u kishidan so'ralgan, hal fil mali haqqun siwa zakati, qala na'am, molda zakotdan boshqa ham haq bormi deyishganda ha deb javob berganlar. Keyin tala hadihi al-aya va atal mala ala hubbihi ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب degan oyatni o'qiganlar. Ya'ni molini o'zi yaxshi ko'rishiga qaramasdan yaqin qarindoshlariga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga va tilanchilarga va asirlarni ozod qilishga sarf qilgan odamlar. Bularni Alloh taolo maqtagan. Mana shu oyatni tilovat qildilar. Waqad ruya mawqufan ala ibn Umar binahvihi. Ibn Umardan ham shu narsa rivoyat qilingan. Ibn Abi Shayba o'zlarining musannaflarida, Abdurrazzoq o'zlarining musannaflarida shu hadisni keltirganlar. Unda Raboh bin Ubayda Qaza'adan rivoyat qilgan. Qaza'a Ibn Umardan so'radim deydilar. Innali malan fa ila man adfa'u zakatahu. Mani molim bor, uning zakotini kimga beraman deb so'radim deydilar Ibn Umardan. Qola idfa'ha ila ha ulayil qavm. mana bu qavmga ber, ya'ni ana ularga, ana to'da, ana guruhga ber deb aytdilar. Qultu, ya'ni umaro, amirlarga, ya'ni shu boshliqlarga, rahbarlarga, hukumat boshliqlariga bergin dedilar. Qultu izan yattaxizuna biha siyaban va tiban. Agar men ularga zakotim bersam, ular bunga kiyimlar olib kiyib olishadi o'zlariga va yaxshi narsalarni o'zlariga olishadi dedi. Qala va ittaxadu siyaban va tiban. O'zlariga yaxshi kiyimni olib olishsa ham, yaxshi narsani olib olishsa ham dedilar. Walakin fi malika haqqun siva zakati ya qaza'a. Lekin sening molingda zakotdan ham boshqa haq bor ey qaza'a dedilar. Isnaduhu jayyid. Ya'ni kim aytdilar bu so'zni? Abdullah ibn Umar. Shunday qilib, molda zakotdan boshqa haq bor, ya'ni faqat zakotini berib boshqa narsalardan ko'z yumgan odam baxil bo'ladi. Zakotni bermasa, inkor qilsa kofir bo'ladi. Baxilning eng yomon ko'rinishi u, lekin o'tgan safargi suhbatimizda bu haqda ko'proq to'xtaldik. Shuning uchun o'rni keladi, zakotdan boshqa o'rinlarda mol dunyoni sarf qilishga to'g'ri keladi va islom xalq taraqqiyoti, islom rivoji shunga bog'liq, shusiz bo'lmaydi. Baxillik yomon sifat. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam undan panoh so'raganlar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam deydilar, ya'ni Anas ibn Malik ko'pincha duolarda mana shu duoni o'qirdilar. Ya'ni men Rasulullohga ko'p yillar xizmat qildim, u kishini juda ham ko'plab mana shu duoni o'qiganlarini eshitdim deydilar. Allohumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dil'iddayni wa ghalabati ar-rijal. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ey Allohim, men sendan g'am, qayg'u, hasrat, xafalikdan panoh so'rayman. Ya'ni qayg'uga botib qolish. Endi xafalikka sabab bo'ladigan ishlar ko'p bo'ladi inson hayotida. Lekin inson yengilish kerak emas. Ya'ni taslim bo'lish kerak emas. Dushmanlar tomonidan, boshqalar tomonidan sizni xafa qiladigan narsalar, ishlar, so'zlar, tuhmatlar boshqalar bo'ladi. Lekin mu'min musulmon odam unday narsalarga berilishi, taslim bo'lish kerak emas. Unda o'sha dushman maqsadiga erishgan bo'ladi, ya'ni qotgan ishidan ko'zlagan maqsad shu musulmonlarni qayg'uga botirib, cho'ktirib, sindirib taslim qilish. Qo'l bilan, kuch bilan taslim qila olmasa, mag'lub qila olmasa, mana shunday ig'vo fitnalar bilan harakat qiladi. Lekin mu'min musulmon odam mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlardek, g'am qayg'uga berilib qolib, ezilib, o'zini o'zi ezib, o'zini o'zi sindirish kerak emas. Alloh bor, hammasining javobini, hisobini Alloh taolo qiladi. Alhamdulillah. Raditu billahi robban va bil islami dinan va bi Muhammadin sollallohu alayhi vasallam nabiyya. Alloh Robbim bo'lganiga roziman, xursandman. Allohdek Robbimiz bor. U hammasini chiroyli qilib javobini va jazosini beradi inshaalloh. Men qayg'u, g'am, hasratga botib qolishdan panoh so'rayman deb Rasululloh duo qilganlar. Ojizlikdan, yalqovlikdan panoh so'rab duo qilganlar. Ojizlik mana shu bir ishni eplay olmaslik yoki bir ishni ro'barasida qo'rqib, qaltirab qila olmay o'tirib yurishlik. Bu ojizlik bu. Musulmon odam, mo'min odam bunaqa bo'lishi kerak emas. Sal botirroq bo'lish kerak. Ozgina jasorat ko'rsatib, ba'zi ishlarni qilish kerak. U kofirlar zolimni qilib yotibdi. Hech narsadan qo'rqmasdan. Bemalol otib ketyapti, so'yib ketadi, o'ldiradi, chopadi. Har narsani qiladi. Qo'rqmaydi. Lekin mo'min musulmon odamlar ancha-muncha narsadan qo'rqib, ojiz bo'lib o'tirib, maqsadga yeta olmay qolish yaxshi emas. Ojizlikdan va yana kasal yalqovlikdan panoh so'ralgan. Yalqovlik haqida gapirganmiz. Yana takrorlashimizning o'rni yo'q, birodarlar. Faqat qutulishimiz kerak bu yalqovlikdan. Val buxl val jubn, ya'ni baxillikdan va qo'rqoqlikdan panoh so'raganlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Baxil bo'lish kerak emas mu'min odam va qo'rqoq ham bo'lish kerak emas. Endi baxillikni turlari haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Baxillikni har xil ko'rinishlari bor. Shulardan biri salomlashishdagi baxillik. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qol, qol Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam, inna a'jaza an-nasi man a'jaza 'ani ad-du'a va abkhala an-nasi man bakhila bis-salam. Tabarani rivoyatlari va sahih. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar, eng ojiz odam duodan ojiz bo'lgan odam. Ya'ni harakat, mehnatdan ojiz qolish kerak emas. lekin harakatu mehnatdan ham ojiz bo'lgan odam duodan ojiz qolish kerak emas, doim duo qilish kerak. Duo ham insonga quvvat, ilhom, harakat baxsh etadi, g'ayrat baxsh etadi. Rost duo bo'lsa, yolg'on duo bo'lmasa, til uchida uxlab, uyqusirab qilayotgan bo'lmasa, uyg'oq qalb bilan qilingan duo insonni harakatga solib yuboradi. Shuning uchun hech bo'lmasa duodan ojiz qolish kerak emas. Duoni chiroyli qilish kerak, chin dildan qilish kerak. O'sha sizni rostdan duo qilayotgan bo'lsangiz, o'sha duoda so'ragan narsangizni hayotda amalga oshirishga harakat qilasiz. Va eng baxil odam salomdan baxil bo'lgan odam. Mana bu ham bor odamlarning ichida, ya'ni salomga baxillik qilish, salomni yaxshi bermaslik qilib qo'yadi bo'ldi. O'sha siz degan eshitasiz, bu salom emas birodarlar. O'shanga javob bermasangiz keyin xafa bo'ladi, salomimga alik olmadi deb. Sen salomni chiroyli qilib ber, lekin undan javobni qaragin qanday chiqishini. Salomni yaxshi berish kerak, butun berish kerak, qo'rqmaslik kerak. Odamlar haqiqatan baxil odam salomga ham baxil bo'ladi. Shu salom berganda u birinchi bo'lib salom beryapti-da, go'yoki o'zini pastdek hisoblab qo'yadi. Shayton nafs shunaqa deydi. Sen birinchi salom bersang, o'zingni past olgan bo'lasan, sen pastmassan undan. Sen balansan-ku aslida. Nima qilasan sen birinchi salom berib, u berish kerak. U bersa oladi. Bu yaxshi emas, bu baxil odam. U boshqa o'rinda ham baxillik qiladi. Shu salomga baxillik qilgan odam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Nima ketdi? Pul to'lamaysiz. Kuchingiz ham ketmaydi, hech narsa qilmaydi. Alhamdulillah, yaxshi bo'ladi bunda. Va bu salom tinchlik, salom ofiyat, omonlik, iymon bu, islom bu. Yaxshi bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun salomda baxil bo'lish kerak emas. Bolalarga ham o'rgatish kerak. Uyga kirganda yaxshi chiroyli salom berib kirsin. Va o'zingiz ham o'zingiz boshlashingiz kerak. Uyga kirganda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh deb baland ovoz bilan uydagi narigi uydagi hamma eshitadigan qilib salom bering. Chiqib ketayotganingizda ham xuddi shunaqa. Bolalarda har xilda, ba'zi birlarni salomga o'rgata olmaysiz. Ba'zi bir kichkinalari yaxshi. Kichkinalari beg'ubor bo'ladi-da, kichkina bola. Alhamdulillah. O'shalardan o'rganishimiz kerak beg'uborlikni. Salovat aytishdagi baxillik. An Abi Zarr radhiyallohu anhu qala: Kharajtu data yawmin fa ataytu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam fa qala: Ala ukhbirukum bi awkhalin nas? Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilar, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga bordim. U kishi dedilar, men sizlarga eng baxil odamning xabarini beraymi? Sahobalar ha, ya Rasululloh deydi. Shunda man dukir tu indahu falam yusalli alayya fadaka abkhalun nas. Qaysi bir odamning oldida mening nomim zikr qilinsa-yu, u menga salovat aytmasa, u eng baxil odamdir. Dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sahobiy zikr qilgan va Shayx Alboniy sahih sanagan. Demak, sollallohu alayhi vasallam yoki Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad salovat juda ham ulug' fazilatli ibodatlardan biri Rasulullohga salovat aytish. Bir marta salovat aytsangiz, Alloh sizga 10 marta salovat aytadi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Lekin shuni odamlar chala aytadi. O'shani nima deymiz? Baxil deymizmi, johil deymizmi? Agar baxil bo'lmasa johil, ya'ni nodon yoki g'ofil odam, uyg'oq odam emas. Qancha vaqt ketadi sollallohu alayhi va sallam? Ularning bir iborasi bor. O'shani aytgim ham kelmaydi, astag'firulloh. Hammanglar eshitgansizlar, o'shunaqa odamlarni salovat aytishini. Qizg'anadi, bir necha sekundga qizg'anadi. Ya'ni butun aytsa Alhamdulillah, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ismlari ko'p keladi, takror keladi. Kelaversin. Eshitaveraylik, salovat aytaveraylik. Bu g'animat umr, o'shanga savob olamiz. Boshqa gaplarimizning hammasiga savob olmaymiz, birodarlar. Rasulullohga bitta salovat aytsak, 10 marta Alloh taolo salovat yuboradi. Bu g'animat, shuning uchun ko'proq salovat aytish kerak. Alohida holatda ham aytish kerak. Har kuni yuzlab salovat aytish kerak. Agar sizga bizga yaxshilik kerak bo'lsa, lekin baxil odam subhanalloh. Shu Rasulullohni nomlari eshitilganda yoki zikr qilinganda yaxshi salovat aytmaydi, chalashurpa aytadi. Shuni butun qilishga o'rganishimiz kerak. Yana bir ko'rinishi bola tarbiyasidagi baxillik. Al-waladu majbanatun, majhalatun, mabkhalatun deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Bola qo'rqoqlikka sabab bo'ladi. Bola johillikka sabab bo'ladi. Bola baxillikka sabab bo'ladi. Ya'ni odamlar bolam deb, tirikchilik deb qo'rqoq bo'lib qoladi. johil bo'lib qoladi, baxil bo'lib qoladi. Qanday qilib? Shu bolam chaqam deb tirikchilik deb o'tadi. O'sha bola chaqa egovga aylanadi. Ya'ni ba'zi egov bo'lding-ku deb qo'yadi. U endi ba'zan ota-onasini xafa qilgandagi so'zlar, lekin aslini olganda bolasini hech xafa qilmagan odamlar ham bordir, lekin bolasini faqat yedirib, semirtirib, kiydirib, yaltillatib, mashinasini sipab olib, bu bola egov. Uni masalan xafa qilmaganda ham, yeyursa, ichiyursa, kiyursa, o'ynayursa, uni islom iymoni bilan, dini diyonati bilan, insofi bilan, vijdoni bilan ishi bo'lmasa, xulq-atvori, odobi bilan, ilmi bilan ishi bo'lmasa, aslida bu bola ota-onasining egovi o'zi mana shu umrini yetkazadi, yo'q qiladi. Va bunga sabablardan biri uning tabiatidagi baxillik, o'sha ota-onaning tabiatida baxillik bor, ya'ni ma'naviy narsalarga, moddiy narsaga bog'lanadi. Ya'ni uni moddiy tomondan ko'rinadigan tomonidan e'tibor beraveradi, joyini yaxshilab beradi, karavotlarni yaxshilab beradi, xonalarni yaxshilab beraveradi, ovqatlarini, boshqalarini, kiyimlarini hammasini qilib beraveradi. Lekin uning ma'naviy, iymon, islom, axloqiy, ilmiy tarbiyasi uchun ham pul sarflash kerak, birodarlar. U ham o'zidan o'zi bo'lmaydi. O'sha pul, moli, dunyoni beriladi. Kerak bo'lsa, o'qituvchi yollaysiz, repetitor deyishadi. Xo'p, mayli. Qanaqa tilda qanday aytilsa ham, bola uchun, uni iymon, islom uchun sarf-xarajat qilish kerak. Bunda baxillik qilish kerak emas. Ba'zilar shunda baxillik qiladi. Aniq. Ya'ni bolasiga qimmat-qimmat o'yinchoqlarni olib beradi, qimmat kiyimlarni kiygizadi, sal eskirsa tashlab yuboradi. Ozgina yirtilsa ham tashlab yuboradi. Ha, mana bolamga yarashmaydi. Subhanalloh, uning bolasi bir amirning yoki prezidentning bolasimi? Sal ozgina eskirsa tashlab yuboradi. Yangi kiyimlarni kiygizadi va hokazo. Lekin o'sha ta'lim tarbiya islomiy yoki umuman bir jamoat ishiga kelganda o'sha bolasi o'sha jamoatda bor. Lekin o'sha yerda talashib tortishadi endi u. Subhanalloh, bu bo'lmaydi. Mana shu baxillikdan va u bola tarbiyasiga yomon ta'sir qiladi. Qimmat narsalarni bolaga, moddiy narsalarni olib bergan odam ta'lim tarbiyasi uchun ham qarash kerak va baxillik qilish kerak emas. Mana bu hadisdagi bola baxillikka sabab bo'ladi degan ma'nosi vallohu alam shu nuqtada ko'rinadi. Bolaga ta'lim tarbiyada uni ilmli, ma'rifatli, yaxshi inson bo'lib o'sishida shuni yaxshi chiroyli nuqta cho'qqilarga yetishishida ota-ona sarf-xarajatini qilish kerak. Baxil odam jannatga kirmaydi. Na'udhu billah minal bukhul. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma Ibn Abbas radhiyallohu anhuma aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar, Alloh taolo jannatni yaratgan paytda lamma xalaqallohu jannata adn خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عدن جنتني yaratganda Alloh u yerda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson xayoliga kelmagan narsalarni xalq qildi, yaratdi. Summa qala takallami, keyin aytdi, so'zla jannatga dedi shunda. Keyin jannat so'zladi. Qad aflahal mu'minun. Mu'minlar albatta najot topdilar, ya'ni najot topadigan insonlar mu'minlar bo'ladi. Alloh taolo dedi: "Va izzati la yujaviruni fiki bakhil." Izzatimga qasamki, sening ichingda men bilan baxil qo'shni bo'lmaydi. Tabaroniy rivoyatlari. Ya'ni Allohning qo'shnisi, jannatga kirgan odam Allohning qo'shnisi bo'ladi. Alloh bilan yonma-yon yashaydi. Demak, Alloh shunday ajoyib maqom va martabalarga baxil odamni ravo ko'rmaydi, kirgizmaydi. Alloh asrasin baxillikdan. Endi jannatni o'ylagan odam, demak, baxillik bormikin menda, yo'qmikin deb hushyor bo'lishi va ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi. Yana baxillik ko'rinishlaridan biri qarindosh urug'larga baxillik qilish. Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ma min zi rahimin yati za rahimihi fayas'aluhu fadlan a'atahu Allahu iyyahu fa bakhila alayhi illa akhrajallahu yawmal qiyamati" min jahannam hayyatan yuqalu lahu shuja' faytawaqu biha. Qaysi bir odam qarindoshiga borsa-yu qarindoshi undan Alloh bergan o'sha marhamatlarining ortiqchasidan so'rasa, unga baxillik qilsa, Alloh taolo bunday insonga qiyomat kuni jahannamdan ilon chiqarib beradi. Shujo deb nomlanadigan va uni o'sha insonning bo'yniga osiladi. Yoki An Abi Hurayrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ataahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu mustila lahu yawm al-qiyamati shuja'an aqra. Kimgaki Alloh taolo mol ato qilgan bo'lsa-yu uning zakotini bermagan bo'lsa, qiyomat kuni o'shaning moli boshi yaltillab ketgan kattakon ilonga aylantirib beriladi va uni qiyomat kuni o'sha odamning bo'yniga osib qo'yadi va u ilon o'sha insonning ikki lonjidan so'rib boshlaydi. Ana maluka, ana kanzuka deydi. Men sening molingman. Men sening xazinangman deydi. Ya'ni zakot bermagan eng yomon baxillar uchun. Lekin mana u oldinda o'tgan hadisda esa zakotini bergan, lekin zakotdan boshqa o'rinlarda ham ehson muruvvat qilish kerak bo'lgan o'rinlarda baxillik qilgan odamga ham ana shunday jazo bo'ladi. Na'udzubillah. Baxillikning jazosi nihoyatda ko'p, shulardan biri munofiqlik ekan. Na'udzubillah min nifoq. Alloh taolo Qur'oni Karimda Tavba surasida bir necha oyatlarni nozil qilgan munofiqlar haqida. Munofiqlardan birlari, ey Alloh, agar menga mol ato qilsang, shu moldan albatta men sadaqa qilaman, solih insonlardan bo'laman deb qasam ichgan. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi va tawallaw wa hum mu'ridun. Qachonki Alloh taolo o'zining fazl va marhamatidan ularga mol dunyo ato qilganda ular baxillik qildilar va yuz o'girdilar ihson yo'llaridan. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ بِمَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. الله تعالى ularının kalplerine munafıklıkın nifak illetini saldı. Ta kıyametke kadar ketmeydigen, uçmeydigen munafıklıkını ularının kalbine joylab koydu. Allah ki bergen vaadelerine hilaf kılgenleri için ve yolg'on gapirganlari için. Mana shu oyatning ko'p tafsirlarida bir hadisni rivoyatini keltirishgan ekan. Ya'ni kimida shu odam degan masalada rivoyatlar kelgan va o'sha rivoyatda sahobalardan birlarining ismlarini qo'shib zikr qilishgan. Lekin shu hadisni ko'pgina tafsirlarda keltirilgan bo'lishiga qaramasdan bu o'zi aslida rivoyati zaif, lekin ma'nosi botil hadis ekanligini aytishgan ekan. Juda ham mashhur hadis, ya'ni shu sahobalardan birlari o'sha rivoyat qilinadiki, menga duo qiling, Alloh menga ko'p mol bersa, men ehsonlar, sadaqalar qilaman, yaxshi odam bo'laman degan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni haqqiga duo qilganlar, moli qo'y ko'payib ketgan va moli qo'yni Madinadan tashqariga olib chiqib joylashtirgan, shahar ichiga sig'masdan, ya'ni yurtda qarashga bo'lmasdan uni o'tlatish kerak yaylovga olib borib, keyin faqat shu peshin bilan asr namoziga keladigan bo'lgan, boshqa namozlarga kela olmaydigan bo'lgan. Keyin mol dunyosi yana ham ko'payib ketgandan keyin yana ham uzoqroqqa olib borgan, sahroning o'rtarog'iga umuman jamoat namoziga kela olmaydigan, faqat jumaga keladigan bo'lgan, haftasiga bir marotaba. Keyin uni oldiga zakotini so'rab borishganda keyin zakotini bermagan. Keyin tavba qilib qilgan xatolarini tushunib, Rasulullohga zakotini olib kelganda qabul qilmaganlar. Undan keyin xalifalar ham uning zakotini qabul qilishmagan. Rasululloh olmaganlar, biz ham olmaymiz deb. Mana shu rivoyatni mana shu oyatga bog'lashgan ekan. Ya'ni avvaliga Allohdan so'ragan, qasam ichgan, agar Alloh menga mol dunyo bersang, yaxshi odamlardan bo'laman deb. Wa minhum man ahadalloha la in ataahu min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin degan oyat shunga bog'langan. Lekin ko'plab ulamolar qadimda ham hozirda ham shu hadisni botil hadis va tuhmat, u sahobiy Badriy sahobiy bo'lganlar, ya'ni Badrda qatnashgan sahobalardan birlari bo'lganlar, qandaydir qilib mana shunday narsalar ham kirib qolgan. Hali kimlardir uchrab qolishi mumkin shu hadisga. Bu mu'tabar tafsirlarda ham bor shu hadislar. O'shani yozib ba'zan bu hadis zaif yoki ma'nosi botil degan joyga odamlar e'tibor bermay qolishi mumkin. Shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Endi baxilning molidan so'ramasdan olish mumkinmi degan mavzu. An Oisha radhiyallohu anha qolat Hindu ummu Muaviyata li Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam Oyisha radhiyallohu anha onamiz aytadilarki, Muaviyaning onasi Hind Rasulullohning oldilariga kelib dedi: "Inna Abu Sufyan rajulun shahih, Abu Sufyan baxil odam. Men uning molidan muhtoj bo'lganimni olsam bo'ladimi bildirmasdan?" deb so'radi. "Qala khudi anti va banuki ma yakfiki bil ma'ruf." O'zingga va bolalaringga kifoya qiladiganini olgin degan ekanlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni o'zi haqqini bermagan, oilasiga yaxshi qaramagan va unga Rasulullohni so'zlari shu. Va an Abdullah ibn Shihir radhiyallohu anhu qala ataytu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam va huwa yaqra'u alhaakum at-takasur. Abdullah ibn Shihir aytadilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelsam alhaakum at-takasur surasini o'qiyotgan ekanlar. Qala, keyin Rasululloh dedilarki, yaqul ibn Adam mali mali. Qala va hallaka ibn Adam min malika illa ma akalta فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. الله تعالى نين سوزا إنسان بلسي آدم بلسي معلوم معلوم ديدي لكن أي آدم بلسي سنين مالين دان فقط يغنينجو يقل ببالغنين خلاص وكيغنينجو إسكتغنين خلاص ياكي صدقة قلب وزيندان عالدراق وتكذب قويغنين خلاص نما ديگنلار بو؟ moling shu, ya'ni san molingdan senga nasib bo'ladigani shu. Yegani ichganing bo'lsa, kiyganing bo'lsa va sadaqa qilganing bo'lsa, shu sening moling, undan boshqasi sening moling emas deganlar. Biz baxillik haqida gapirar ekanmiz, saxiylik haqida gapirar ekanmiz, bu narsani o'zimizda sinashimiz, o'zimizni tekshirib ko'rishimiz kerak. Mana bu hadisdan shunday xulosa chiqadi. An Asma radhiyallohu anha qolat qultu ya Rasululloh mali shay'un illa ma adkhala alayya Zubayr baytahu afa u'tiya minhu. Ya Rasululloh, menda ortiqcha mol yo'q, dedilar Asma. Asma kim? Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizlari. Menda ma'lum yo'q, faqatgina Zubayr o'zini uyiga kiritadigan narsa bor xolos. Zubayr, ya'ni bu kishini turmush o'rtog'i. Men o'shandan ham ihson qilishim kerakmi, sadaqa qilishim kerakmi deb so'raganlarida ati wala tuki fayuka alayki. Bergin, uni og'zini bog'lab to'xtatib qo'ymagin, senga ham bog'lanadi dedilar. Bu hadisning sharhida ulamolar aytishadiki, va ati min nasibika minhu, o'shan senga berilgan sani nasibangdan bo'lsa ham berib turgin sanam. Uni ortiqchasini olib yig'ib to'plab qattiq bog'lab qo'ymagin. La tas'a ma fi yadiki fayanqati'u maddatu rizq. Agar o'zingdagini sen shunday qilib baxillik qilib to'xtatib to'sib qo'yadigan bo'lsang, demak senga ham keladigani to'siladi degan ekanlar. Ya'ni odamzod baxillik bu faqat boylarda bo'ladi demaslik kerak ekan. Baxillik boylik va kambag'allikka qaramas ekan, o'zi kambag'al lekin rostdan ham baxil bo'lishi ham mumkin ekan. O'sha baxillikdan qutulish uchun odam kambag'al bo'lsa ham ozgina-ozgina ihson sadaqa qilib turishga o'rganishi yaxshi ekan. Bu hadis shunga dalolat qiladi. Ya'ni qo'lingizda ko'p narsa yo'q, ozgina bor, o'zingizga yetib yetmaydi. O'sha yetmaydigan joydan ham bir ozginasini kesib bersangiz, shu ham saxiylikka o'tadi, shu ham baxillikni yo'lini kesadi xudo xolasa. Shunda kattaroq mol kelganda ham siz baxil bo'lmaysiz. Bolalarga ham shuni o'rgatish kerak. Ovqat yetgan bo'lsa, mayli o'ziga tegishini yotgan bo'lsa ham, ozginasidan bir luqmani yonidagiga uzatishga o'rgatish kerak. Yoki o'zidan. Mana ko'pincha olma, nok, shunga o'xshagan narsani butuncha olib yeyish odat qiladi ba'zilar. Buni butun yeyish kerak deb. O'sha yeyayotgan joyda ham ozginasini kesib bir tishlamini bergan yaxshi. Shuni mashq qilgan yaxshi ya'ni. U bilan u to'yib qolmaydi, siz shu bilan och bo'lib qolmaysiz. Hech narsa qilmaydi. Uni barakasini kiritadigan Alloh. Olmaning o'zida baraka bo'lmaydi. Alloh beradi. Boshqa ovqatda ham, yoki pulda ham, yoki molda ham. Ozgina bilan nima bo'lardi deydi. o'sha nazari past odam shunaqa bo'ladi. Birov ozgina bersa ham xuddi shunaqa deydi u. Shuni ham beribdi-ya deydi. O'zi ham bermaydi birovga, ozginani bermaydi. Ko'pginani-ku endi berishini dargumon. Alloh biladi. Lekin ozginani ustida bu ozku deydi. Bu nazar pastlik. O'sha ozgina bo'lsa ham bering, ko'pga ham o'rganasiz Xudo xolasi. Ozdan boshlanadi hamma narsa. Uyda boshlanadi, ovqatdan boshlanadi, o'sha yemoq ichmoqdan boshlanadi. Yevordi degan gap bo'ladi-yu, katta narsani ham bo'lmasa milliardni yevormaydi-yu, lekin shu yemoqqa bog'lanadi deb baribir. Hammasini ildizi shu nafsda, ya'ni yemoqda, odamni og'zida, qornida bo'ladi, shunga bog'lanadi. Shuning uchun o'sha go'daylik chog'ida bu ko'rinadi, o'sha yerda. Bolaning tashvishi shu yemoq ichmoqda bo'ladi. Pul yig'ishda bo'lmaydi, keyinchalik qo'shiladi u. O'sha boshlanayotgan nuqtasidan o'rgatish va o'rganish kerak. Uyda yeyotganingizda siz ham shunday qiling. O'zingiz ham olma yegisi kelib qoldi, apelsin yegisi kelib qoldi. Shuni bir mashq qilib ko'ring. Balkim sizlar shunaqa qilardirsizlar. Lekin hamma qiladi deb o'ylamayman. O'zingiz yeyotgan mahalda albatta yoningizga bir odamni chaqirishga, bolani shunga o'rgatishimiz kerak. Ya'ni sherik bo'lib ovqatga ham yaxshilikka sherik bo'lishga o'rgatish kerak. Oz ko'p demaslik kerak. Agar shunday qilinmaydigan bo'lsa, baxillik o'rnashadi va baxillik oqibati yomon bo'ladi. Baxilning moli yo'q bo'lib ketishga mahkum. Mana bu hadisdan shu ma'no chiqadi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Biror bir kun yo'qki, unda ikki farishta nozil bo'lmasa. Har bir tong otganda, har bir kunda insonlar tong ottirishar ekan, ikki farishta nozil bo'ladi. Ularning birlari Allohumma ati munfiqan xalafan deb duo qilib turadi va ikkinchilari Allohumma ati mumsikan talafan deb duo qiladi. Doim vazifasi shu, uning ibodati shu, uni qiladigan ishi shu. Qarang, bunga e'tibor berish kerak. Buxoriy va Muslim rivoyatlar. Bir farishta: "Ey Allohim, ihson infoq qilganga o'rnini to'lg'az." Birlari aytadilar: "Ey Allohim, mumsik bo'lganning molini yo'q qil." Har kuni shu duo bo'ladi. Demak, biz esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Mol ustida mana shu farishtaning duosini. Mumsik va baxilning moli yo'q bo'lib ketishga mahkum, albatta yo'q bo'lib ketadi. Va uni Alloh taolo ko'rsatib turibdi-yu, milliard bo'lsa ham yo'q bo'lib ketyapti-ku. Har xil yo'llar bilan, zolimlarni qo'li bilan ham bo'ladi, odillarni qo'li bilan ham bo'ladi. Alloh xohlasa bo'laveradi. Unaqasi bilan ham, bunaqasi bilan ham. Lekin mohiyat ma'no shundaki, baxilning moli yo'q bo'ladi. Baxilning moli oxir halokatga uchraydi. U yaxshi, mustahkam, foydali, barakali, samarali bo'lishi uchun uni ihson qilish kerak, undan berish kerak, tarqatish kerak, baxillik qilish kerak emas. Baxillikni o'zimizdan daf qilishni, mashqini qilishimiz kerak dedik. Hamma odamda baxillik bo'lar ekan. Hamma odamda o'tganroq suhbatimizda aytdik-ku, ahmoqlik bo'lganiga o'xshab baxillik bo'ladi. Birovda oz, birovda ko'p. Chunki u nafs. Nafsda har narsa bor. Shundan kelib chiqib, har bir odamda baxillik bor. Agar ishonmaganlar bo'lsa, qarasin, tekshirib ko'rsin. Waqala Talhat ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu: "Inna lanajidu bi amwalina ma yajidu al-bukhala, lakinna natasabbar." İhya Ulumiddin. Talhat ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu aytdilar. Bu kishi aytganlaridan keyin Rasulullohning sahobalari e'tirozga o'rin bo'lmasa kerak. Biz o'zimizning molimiz qarshisida baxillar o'ylagan narsalarni o'ylaymiz dedilar. Ya'ni baxillarga o'xshaymiz biz ham moli dunyoning ustida, lakinna natasabbar, lekin sabr qilamiz. Sabr qilishga o'rganamiz. O'rganmasa bo'lmaydi. Ona qornidan saxiy bo'lib tug'ilmaydi inson. Inson xulqida, tabiatda bo'ladi, tug'ma saxiylik bor, tug'ma hayo bor. Lekin o'shani o'zi bilan qolsa ish bitmaydi. Ya'ni o'sha yaxshi urug'ni olib o'stiriladi, meva beradi. Yaxshi urug'dan yaxshi meva chiqadi inshaalloh. Tug'ma saxiyni tarbiya qilsangiz, juda ham yaxshi inson paydo bo'ladi. Tug'ma hayoli, tarbiyali bo'lsa yaxshi odam bo'ladi. Lekin tug'ma baxil, tug'ma hayosi yo'q, na'uzubillah, Alloh azizasini, uyati kamroq odamda bo'ladi. Odobi kamroq odam bo'ladi. Saxovati bilmaydigan baxilroq odamlar bo'ladi tabiatan. Alloh azrasin. Lekin tashab qo'yish kerak emas. Tarbiya qilsa yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xolasa. Hammamizda bor deb mana ochiq-oydin aytyaptilar. Shuning uchun siz bilan biz ham bundan qo'rqmasligimiz kerak. O'zi qo'rqoqlik bilan baxillik qo'shni bo'ladi. aka uka bo'ladi, egizak bo'ladi, baxil odam qo'rqoq ham bo'ladi, qo'rqoq baxil ham bo'ladi. Qo'rqmasangiz sizda keyin baxillik ketadi. Va rost bo'lish kerak odam hammada bo'ladi, faqat sabr qilish kerak va o'rganish kerak baxillikdan uzoq bo'lishni va saxovatni. Va yuqorida yana mol kimniki degan masalada mana bu rivoyat ham o'rinli. Al-Ahnaf bin Qays rahimahullohdan rivoyat. U kishi bir odamni ko'rdilar, qo'lida bir dirham puli bor ekan. Faqala liman hadza dirham, bu kimni puli deb so'radilar. Qala li, meniki. Faqala amma innahu laysa laka hatta yakhruja min yadika. Wa fi ma'nahu qila anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Haligi odam bu pul kimniki deb so'raganlarda meniki deganda, yo'q dedi Ahnaf bin Qays, to seni qo'lingdan chiqib ketmaguncha seniki bo'lmaydi, seniki bo'lsa berib chiqana deganda gap, ya'ni seniki qo'lingdan chiqib boshqaga ketsa ana unda seniki bo'ladi, ya'ni albatta o'rinli yaxshi joyga. Va shu ma'noda shoirlardan biri aytdilarki, antalil mali iza amsaktahu, agar molni ushlab turgan bo'lsang san molnikisan, ya'ni mol seniki emas, san molnikisan. فَإِذَا أَنْفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ, agar uni ihson qilsang keyin mol seniki bo'ladi. Demak, kim uyda qancha puli bor, qancha moli bor, demak o'sha odam o'sha pulniki. Qala Bishr ibn al-Haris al-Hafi rahimahullohu ta'ala, la tuzawwijil bakhila wa la tu'amilhu ma aqbahul qari an yakuna bakhila al-ihya. Bishr ibn al-Hafi aytdilar, baxilga qiz berma, u bilan muomala ham qilma. Qorining baxillik bo'lishi qandayam xunuk. Ya'ni musulmonning baxil bo'lishi desak bo'ladi. Musulmon ibodatli, namozxon, taqvodor bo'lib ko'rinadigan odamni baxilligi rosayam yomon xunuk baxil bo'ladi. Baxil bilan muomala qilma. Bu Bashrul Hafining so'zlari. Qala Hubayish bin Mubashshir al-Thaqafi qa'adtu ma'a Ahmad bin Hanbal va Yahya ibn Mu'in wan-nasu mutawafirun, men dedilar Ahmad ibn Hanbal va yana bir qancha odamlar bilan, olimlar bilan birga o'tirdim dedilar. Fajma'u annahum la ya'rifuna rajulan solihan bakhilan. Ularning hammalarining gaplari, so'zlarining xulosasi shu bo'ldiki, ular bironta solih baxil odamni tanimaydilar. Birorta solih baxil odam bo'lmaydi. Subhanalloh. Qaranglar, Ihya ul-Ulumiddin. Baxil odam solih odam emas. U namoz o'qisa ham, Qur'on o'qisa ham, yaxshi gaplarni gapirsa ham, subhanalloh. Baxil odam solih emas, yoki solih odam baxil emas. Ya'ni yuqoriroqda hammamizda bor baxillik dedik-ku, u nimas? U qanday bo'ladi? Solih odam baxil emas. Rahmat. وَمَنْ يُقَشُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimki nafsining baxilligidan saqlana olsa, ana o'shalar najot topadigan odamlar bo'ladi. Ya'ni hammaning nafsiga bog'langan shu shox bor, baxillik bor, o'shandan saqlana olsangiz, o'shandan siz ozod bo'la olsangiz, demak siz najot topasiz. Ya'ni hamma solih odamda baxillik bor, lekin o'sha baxilligini jilovlab, uni bekitish kerak, yo'qotish kerak. Hammaning ichida bor, shuni ichiga yutib, hazm qilib uni ter bilan chiqarib olish kerak, yo'q bo'lib ketsin, baxillik qolmasin. Ya'ni vallohu alam shu ma'noda, ya'ni solih baxilni ko'rmaysiz deyishgan uni. Qala al-Asma'iy rahimahulloh ta'ala sami'tu arobiyan va qala wasafa rajulan. Asma'iy rahimahulloh aytadilar, bir arobiy haqida eshitdim, u bir odamni ta'rifini keltirdi. Faqala laqad saghura fulanun fi ayni li'izami dunya fi aynihi. Bir odam meni nazarimda shunaqa bir kichrayib ketdi, uning nazarida dunyo ulkan bo'lgani uchun. Bir hikmatli so'z. Palonchi meni nazarimda shuni ham kichkina, sababi uning nazarida dunyo shundoq ham ulkan. Kimning nazarida dunyo ulkan, juda zo'r bo'lib ko'rinsa, o'sha Allohning nazarida, yaxshi odamlarning nazarida o'shanchalik kichkina. Dunyoning kattaligi qancha uning nazarida ulkan bo'lsa, u o'shancha kichkina bo'ladi mu'minlarni, musulmonlarni, yaxshi odamlarning nazarida. Va kannama yarassa ila malakal mauti iza atahu. Bir odam bir narsa so'rab kelsa, uning ko'ziga xuddi o'lim farishtasiga o'xshab ko'rinadi. Biroq undan, ya'ni baxillikdan narsa so'ragan odam o'lim farishtasiga o'xshab ko'rinadi. Ya'ni o'shunaqa yomon ko'radi. Endi so'zimizning oxirrog'iga kelyapmiz. Najot yo'lidagi to'g'onlar deb nomlasak bo'ladi bu qismini. Va man yuqashu hanafsihi fa ulaika humul muflihun. Kimki nafsining xasisligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topguvchi insonlardir. Hashr surasi 9-oyat. Najot yo'li baxillikdan qutulishda ekan. Kim bo'lishdan qat'iy nazar odam, agar u baxil bo'lsa, najot yo'liga chiqmaydi. Va u agar rahbar bo'lib qolsa-chi, ko'p balo kulfatlarni olib keladi. U yerda yaxshilik bo'lmaydi. Rahbar baxil bo'lsa, xasis bo'lsa, hamma kulfat balo o'sha yerda bo'ladi. Na'udzubillah. Alloh azizasin. Ichingizdan rahbarlar chiqishi mumkin. Yoshlasizlar aksariyat. Talabalar, yoshlar, o'quvchilar. Kelajakda yaxshi insonlar, yaxshi bir vazifalarda ishlashi mumkin odamlar, yoshlar. To o'sha nuqtaga yetguncha baxillikdan voz kechib qutulib olish kerak. Shunga o'rganishimiz kerak. Qila avnul ma'budda yozadilar. Al-bukhlu bil mali va shuhhu bil mali val ma'ruf. Biz o'tgan safar suhbatimizda buxl bilan shuhning farqini aytdik. O'shandan bittasi ash-shuhhu bil mali val ma'ruf. Shuh molda ham va yaxshilikda ham bo'ladi. Baxillik mol bilan bo'ladi. Ko'rinib turgan pul, mol, dunyo bilan bo'ladi. Shuh esa, xasislik esa yaxshilik bilan ham bo'ladi. U odam yaxshilik qilishga ham yoki birovlar bir-biriga yaxshilik qilayotgan bo'lsa, o'shanga ham qizg'anadi. O'shanga ham og'rinadi. Odamlar bir-biriga ehson qilyapti, sadaqa beryapti, zakot beryapti. O'shanga ham og'rinib, hali aytganimizdek, shu zakot berganni ushlab qamasam deydi, o'ldirsam deydi. Terrorist deb va buni qilyapti. Odamlarga yaxshilik bo'lishini istamaslik nimadan? Xalqqa yaxshilik bo'lishini istamaslik nimadan? Bir og'iz so'z ekan. Nima ekan o'sha? Baxillik ekan. Bizning tilimizda shu baxillik, arab tilida shuh. Biz endi baxil yoki xasis deymiz. Demak, baxil odam nafaqat molni qizg'anadi, balki u odamlarga yaxshilikni ham qizg'anadi. Yaxshilik qilgisi kelmaydi. O'sha molni qizg'anishdan sababi ham shuday, mol orqali vositada mol yaxshilik keladi. O'sha molga yaxshi narsa sotib olish mumkin, hayoti yengillashishi mumkin. O'sha yaxshilikni xohlamagan uchun bu molni bergisi kelmaydi yoki berdirgisi kelmaydi. Yaxshilik istamaydi. Agar baxil odam ojiz odam bo'lsa, oddiy odam bo'lsa bir nav, ya'ni ojiz, notavon, qo'ldan ish kelmaydigan, lekin baxil. Baxilligi o'ziga uradi uni ko'pincha, lekin mansabdor bo'lsa-chi, podshoh bo'lsa-chi, prezident bo'lsa-chi, subhanalloh, bundan yomoni yo'q. Ya'ni bu eng yomon narsa. U odam odamlarni bir-birlariga yaxshilik qilayotganlarini ko'rsa, jim tura olmaydi, o'zini organlarini ishga soladi. Yaxshilik yo'llarini kuch bilan to'sadi. Qurol bilan to'sadi, qon to'kish bilan to'sadi. Yaxshilik bo'lmasin deydi. Odamlarni bir-biriga yaxshilik qilishini yoqtirmaydi baxil odam. Oqibatda uni o'ziga ham, unga qo'shilganlarga ham halokat bo'ladi. Afsuski, bugungi O'zbek hukumatining ishi va yo'li mana shundan iborat. Masalalarga bunday baho berganda o'zimizning nazarimizni, o'zimizning fikrimizni aytar ekanmiz, shunga ta'kidlaymiz. Shu narsaga ko'proq urg'u qaratilish kerak bo'lgan nuqtalardan biri shu, birodarlar. Sabab deganda sabablardan shu biri. Ya'ni inson tabiatidagi buxl va xasislik. Mana shuni tuzatish kerak. Uni o'rniga keladigan odamlar ham shunaqa baxillik, xasislikdan ertaroqdan boshlab qutulib borish kerak. Poklanib, tozalanib borish kerak. Shunga ham e'tibor berish kerak. Bitta baxil tuzumni olib ketib, o'rniga ikkinchi undan battar baxillarni, baxilroq xasis odamlarga yaxshilikni ravo ko'rmaydi, yana o'zini tarafdorlari, o'zini partiyasi, o'zini guruhiga faqat to'kadigan, qo'ynidan to'kilsa qo'njigagina to'kiladigan odamlar yoki tuzum kelish kerak emas. Bu islom ta'limoti hammaga, alhamdulillah, bu axloq xulq tarbiyasi hammaga asqotadi, birodarlar. Podshohga ham, gadoga ham, olimga ham, omiga ham, qaysi partiya bo'lsa hammasiga ham. Qanaqa guruh, qanaqa jamoa, musulmonlar ichida jamoalar, toifalar, guruhlar ko'p-ku. Hammasiga barobar talab bu. Hammamizdan barobar talab qilinadigan bir kriteriya deb qo'yishadi yoki norma deb qo'yishadi. Mayli qaysi tilda, qanaqa usulda gapirsangiz ham mayli, lekin me'yor bo'lish kerak hammamizga. tushunchalar boshqalar har xil bo'lishi mumkin, lekin o'rtada hammani birlashtira oladigan bir me'yor bo'lishi kerak. O'sha me'yordan biri mana shu, ya'ni baxillik bo'lishi kerak emas. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi va dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abadan ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا رواه النسائي قال الألباني صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم айтдилар Аллоҳ юлида чекилган ғубор билан жаҳаннам тутуни ҳеч бир банданинг ичида жам бўлмайди. Аввалан ўтди бу ҳадис. Alloh yo'lida chekilgan g'ubor, ya'ni haq yo'lda mashaqqat, mehnat, jihod, haq yo'ldagi harakat. Bunda insonga shunaqa mashaqqat, tuproqlar, changlar, har qanday narsalar yoki tuhmatlar, ig'volar, fitnalar to'kiladi. Qiyomat kuni shular bo'lmaydi inshaalloh. Qiyomat kuni bunday narsalar o'shaning kafforati bo'ladi. Shuning evaziga u yog'i oppoq bo'ladi inshaalloh. Shunday bo'lsin hammamizga ham. ولا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد ابدا hech bir bandaning qalbida iymon bilan xasislik abadul abad jam bo'lmaydi sahih hadis demak qalbda iymon bo'lsa xasislikka o'rin qolmaydi qaysi bir insonning qalbida xasislik turibdimi o'sha iymonni joyini olib turibdi azgina bo'lsa ham butunlay iymonsiz bo'lmasa ham iymoni qisilib qiynalib kasal bo'lib turibdi o'sha odamning qalbida xasisligi bo'lsa va xasislik baxillik faqat pul bilan emas birodarlar buni yaxshi bilaylik pulni sochvatdi o'sha baxilda ham o'rni kelganda televizor kamerasini olib kelib qo'yib dunyoga e'lon qilib yetim xonalarga yetimlarni homiysi palomston qilib harom pullardan sochib azni ko'rsatib qo'yyapti bu saxiylik bo'lmaydi bu riyo bu u haromdan qilingan ehson sadaqa o'tmaydi u azob bo'ladi bu yoqda xalqni qon qaqshatib pulini olib pora orqali yoki boshqa yo ularni quldek ishlatib suv tekinga ularni mahsulotini olib 10 barobarga pullab xalqqa ozgina tiyinni berib keyin undan ihson sadaqa qildik deb yetimxona yoki boshqa joyga olib kelganini ko'rsatish bu borib turgani gunoh bu hech qanday savob bo'lmaydi bu o'rinda iymon bilan demak xasislik insonning qalbida jam bo'lmaydi agar insonda iymon bo'ladigan bo'lsa u mol dunyo berib ko'z ko'z qilishdan ham ko'ra xalqqa halol mehnat va iqtisod yo'lini ochib qo'yish kerak ya'ni podshoning vazifasi xalq o'zini ko'nglini o'zi ko'ra oladigan yo'llarga ega bo'lishi kerak iqtisod yo'li keng ochiq bo'lishi kerak odamlarni soliqlardan ozod qilib qo'yilishi kerak bu ishni qilmaslik nimadan ya'ni odamlar xalqning ustida yoki tijoratchining ustida uni ezib belini chiqarib yuboradigan darajada og'ir og'ir soliqlar yoki bojxonadan o'tadigan soliqlar bu nimadan o'sha baxillikdan xasislikdan odamlar boyimasin odamlarning tijorati rivojlanmasin ularning iqtisodi o'smasin degan tushunchadan kelib chiqayotgan ish bu baxillikdan va bu iymonsizlikdan iymon bilan baxillik bitta qalbda jam bo'lmaydi o'sha ishni qilayotganlarning qalbida baxilligi iymonini agar haydab chiqarib egallab olgan bo'lmasa iymoni haqiqiy iymon emas qarang davlat tepasida o'tirgan kattalari balog'atga yetmagan bolalarni ishlatib shularni evaziga yetishtirilgan paxtani tekin tekin suv tekinga olishyapti keyin uni qimmat baholarda sotib pullab shundan qorin to'yg'azyapti shular qornidan ortganini cho'ntagiga urishyapti gaz oltinlarniku qo'yaverasiz qishda o'zini xalqini ko'mir va tezakka mahkum qilishyapti gazni qimmatga pullab oltinni qimmatga pullab keyin mana qish boshlanish bilan endi kutaverasiz u yoqda u bu yoqda bu ya'ni gaz yo'q odamlar qiynalgan chiroqlar o'chgan tezak ko'mirga bulangan bu insofmi bu iymonmi bu saxovatmi odamlarga tezak saxovat qilishmi buni nima deb bo'ladi yana ma'lumotlar faktlar hozir 7 million odam tashqarida deyarli ko'pchiligi ya'ni tirikchilik uchun bola chaqa boqish uchun pul uchun chiqib mehnat qilishyapti. Dunyoga tarqalib sarson bo'lib Koreyadan tortib Rossiyayu chor atrofda o'zbek bor bugun, O'zbekiston aholisi bor. Birgina Rossiyaning o'zidan bir yilga rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2 milliard dollar O'zbekistonga pul jo'natishayotgan ekan shu mardikorlar. Bu rasmiysi, o'sha Rossiyaning rasmiy bankining hisobi bu. Lekin norasmiy hisob-kitoblar buni 2, 3, 4 barobariga to'g'ri keladi deyshapti. Ya'ni 8 milliardgacha bo'lishi mumkin. 8 milliard pul O'zbekistonga kiryapti shu mardikorlar ishlab O'zbekistonga jo'natyapti. O'zi o'lim bilan olishib, hayotini xavf ostiga qo'yib, qanchasi o'lib ketyapti odamlar shu pul ishlaymiz, bola chaqa boqamiz deb. Endi qarang, bu kimning ishi mana shu? Bu kimning siyosatining oqibati bu? Qaysi bir aql dono tuzumning mahsuloti bu? Insof bilan, vijdon bilan o'ylab aytish kerak. Bo'lmasam shuncha million odamga nima bor? O'limga rozi bo'lib Rossiyaga yoki boshqa joylarga ketib ishlab yana topgan pulni uyiga jo'natayotgan, insof bilan, vijdon bilan o'ylab qaragan odam aytadi-da, bu davlat tepasida o'tirgan noinsof va baxil odamlarning ishi. Bitta so'z bilan aytsangiz, mana shu mavzumiz baxil, xasis va xasislik esa iymonsizlik bilan yonma-yon. Ularning ko'pi iymonsiz, ko'pi allaqachon kofir bo'lgan. Umumiy tarzda aytish mumkin bu so'zni, birodarlar. Qovatgan ishiga qarab, islomga, musulmonlarga bo'lgan adovati, nafrati, yomon ko'rishi, hijobni yomon ko'rishning o'zi kufr. Alloh farz qilgan narsani masxara qilsa kofir bo'ladi. Kofir bu bo'lgan allaqachon ancha munchasi. Mana shu kufr, zulmning oqibati mana shuncha odamni sarson qilyapti. Buning ustiga bu yil mana 8 yoshli bolalar ham paxtaga olib chiqildi deyilyapti. Ya'ni go'dak bolalar, balog'atga yetmagan go'dak bolalarni qo'lidan paxta terib, shularni qiynab, shularning mehnati evaziga kelgan boyliklarga yashayapti. Shu hukumatning kattalari, o'sha SNBC ham, MVDC ham, prezident apparati ham. O'ylagin, vijdoning qani? Axir insof qil. Insof nima? Hech bo'lmaganda sen o'sha ishlatayotgan bolalar bo'lsin, boshqa bo'lsin, sen katta-katta to'la. Sen axir baxil bo'lmasang, borib paxtani nech pulga sotyapsan? O'shani teng yarim bahosini to'la dehqonga. O'shanda ham odamni hammasi O'zbekistonga qaytib boradi. O'sha Rossiyada, Qozog'istonda xor bo'lib, qul bo'lib, qanchasi o'lib ishlayotgan odamlarni hammasi qaytib boradi. Vallohu a'lam O'zbekistonga. Agar mana shu paxta uchun yaxshi pul to'lasa, paxtani sotib olayotgan daromadini yarmini agar bersa ham davlat xalqqa, xalq boyib ketadi. Anu 8 milliarddan voz kechadi odamlar. Hozir tashqarida yaxshi pul to'layapti. Yaxshi pul to'laganda ham ular o'zinikiga nisbatan rosa past to'laydi. Qora ishchi deb odam o'rnida hisoblamasdan odam emas bu hayvon bo'ladi deb ko'radi o'sha Rossiyada yoki boshqa joyda mardikorlarni. Odam o'rnida fahmlamaydi. Xohlasa o'ldiradi. Pasportni olib qo'yib, xohlasa yoqib yuboribdi, so'yib yuboribdi, otib ketyapti. Shu chaqa sifatida to'lagan puli 8 milliard. Shu pullardan odamni voz kechiboradi allaqachon. Chunki bolasini oldida, oilasini oldida, o'zini vatanida, o'zini yerida o'sha o'rislar to'layotgan pulni yarmini agar to'lasa xursand bo'lib, alhamdulillah deb yashaydi va ishlaydi. Lekin buning uchun nima kerak? Buning uchun azgina saxovat kerak. O'sha davlat tepasida o'tirganning qalbida azgina shafqat bo'lish kerak. O'shaning dilidagi kibr, uning dilidagi baxillik, xasislik mana shunday kulfatlarni olib kelyapti odamlarni boshiga. Endi bu kattasini qilayotgan ishi. Endi kichkinalarini qarang. Kichkinasi qamoqxonaning ustida o'tirgan qamoqxona xo'jayinlari bu. Kichkina haromxo'rlar, kichkina baxillar, kichkintoy xasislar yoki tergovchisi nima qiladi? Mahbuslarga olib kelingan ovqatni yeydi. U mahbusning oilasi qiynalib, qarz olib, qancha mashaqqat chekib, o'zi yemasdan, bolasiga yedirmasdan ovqatni pishirib, MVDga olib boradi. Yoki SNBga olib boradi, yoki qamoqxonaga olib boradi, quritib, uni u yerda o'tirgan kichkina haromxo'r olib yeydi. Subhanalloh. Subhanalloh. Bu zahar aslida. O'lmayotganiga xursand u o'sha zaharni yeb. Endi sen o'shani qorningdan ortganini uyingga olib bor, bola chaqangni ham yedir endi. Xotiningga yedir. Uyingda bolang bordi seni ham. O'sha bolalaringga yedir. Ota-onang bordir seni. Ota-onangga olib borib yedir o'sha harom ovqatdan o'zingdan ortganini. Bunaqa haromxo'r, bunaqa tekinxo'r, ochko'z, baxil odamlar o'tirar ekan O'zbekiston ustida. Xalqqa yaxshilik, ro'shnolik kelish qiyin. Qayerda bo'lsa ham, O'zbekiston emas, boshqa joyda o'tirgan bo'lsa ham, insonda shunaqa baxillik, xasislik bo'lsa, o'sha mamlakat ko'karmaydi. Lekin kofir davlat bo'lsa ham, azgina dilida insof bo'lsa, azgina saxovat bo'lsa, xalqi ko'karadi. O'sha yerda musulmonlarga ham yaxshilik imkoniyatlari o'sha yerda bo'ladi. Bu xislatlar kofir musulmonlar hammasiga tarqalgan bo'ladi, birodarlar. Iymon keltirdik, musulmon bo'ldikni o'zi bilan ish bitmaydi, amal qilmasa. Shuning uchun ham ulamolar amal iymondan deyshgan. Ya'ni agar insonning amali bo'lmasa, iymoni yo'q ketadi. Amal qilmasa. Yaxshi xulq iymondan. Ya'ni kimning xulqi yaxshi bo'lar ekan, iymoni bor odam bo'ladi. Kimning iymoni bo'lmasa, xulqi yomon bo'ladi. Shuning misolini biz mana ko'rib turibmiz. O'shaning uchun ham umumiy qilib aytamiz, biz birontasi nomini aytayotganimiz yo'q. Xalqning ustida o'tirgan odam saxiy bo'lish kerak. O'ylab ko'ring. Adolat, insof ba'zan kofirda bo'ladi insof, ba'zan musulmonman deganda bo'lmaydi. O'sha iymoni zaif, kufrga yaqin borib turgan bo'ladi yoki ko'rinishi musulmon, o'zi kofir. O'shaning uchun shunaqa yaramas ishlarni qiladi. Xalqning ustiga saxiy odam kelish kerak. Hukumat saxovatli bo'lish kerak. Hukumatda azgina ihson, muruvvat bo'lish kerak. Qo'li ochiq bo'lish kerak. Qola Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullohu ta'ala kana yuqal iza aradallohu biqawmin sharran ammara alayhim shirarahum va ja'ala arzaqahum biaydi bukhala'ihim ihya'ul ulumuddin. Muhammad ibn al-Munkadir aytganlar. Shunday so'z bor. Agar Alloh bir qavmga yomonlikni istasa, ularning yomonlarini amir qilib qo'yadi. Ya'ni podshoh qilib davlatga olib chiqib qo'yadi yomonlarini. Va ja'ala arzaqahum biaydi bukhala'ihim. Ularning rizqlarini baxillarning qo'liga berib qo'yadi. Mana shu ahvol emasmi hozir? Baxilning qo'liga xalqning rizqini, xalqning mulkini, boyligini berib qo'yibdi. Gazini, oltinini, paxtasini berib qo'yibdi. Paxta bu ko'zi ko'rinib turgan narsa, hali ko'zi ko'rinmaydiganlar ko'p. Bu faqatdan juda ham katta daromad, ya'ni boshqalarga nisbatan kichkina, boshqa boyliklarga nisbatan, daromadlarga nisbatan ozroq bo'lsa ham, lekin paxtaning o'ziniki juda ko'p. Biz Alloh taolo yaxshilikni yuborsin uchun o'zimiz yaxshi bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Biz hozir o'tirganlarni, ya'ni hukm surayotganlarning baxilligi, xasisligi, iymonsizligi haqida gapiryapmiz. Lekin ular o'zidan o'zi tuzalmaydi. Siz bilan biz tuzalishimiz kerak. Biz kuchimiz o'zimizga yetishi kerak. Avvalo to'g'ri zolimni ham qo'ldan ushlash kerak, to'xtatish kerak, mazlumni ozod qilish kerak, lekin bundan avval siz bilan bizning o'zimiz, o'zimizga, nafsimizga kuchimiz yetishi kerak. Biz o'sha baxillikni o'zimizdan quvib chiqarishimiz kerak. Nafsimizni jilovlashimiz kerak. O'zimiz qilsak bo'ladigan ishlarni qilishimiz kerak. O'zimiz qilsak hech kim ishlasa demaydigan, yaxshi bo'ladigan ishlarni ko'pincha qilmaymiz. O'zimiz vaqtimizga baxilmiz, kuchimiz, quvvatimizga xasismiz, ko'zimizning nurini ayiymiz, quvvatimizni ayiymiz, uyqudan voz kecha olmaymiz, yalqovlikdan voz kecha olmaymiz, o'z manfaatimiz, nafsimizdan manfaatni ustun qo'yishdan voz kecha olmaymiz ko'pincha. O'lchab ko'ramiz darrov, taroziga solib. Tez-tez kalkulyatsiya qilib tashlaymiz. Menga shu yerda manfaat bormi yo yo'qmi? Yo'q bo'lsa bahonam tayyor. Javobimiz ham bor bizda. Uni qaydi, buni qaydi qilib gapni aylantirib ketaveramiz teskariga qarab burilib. Buning tagida manfaatparastlik yotadi va baxillik yotadi. Sizga manfaati bo'lmasa ham, sizga foydasi tegmasa ham Alloh uchun deb yordam beravering. Qo'shilavering, boravering. Gunoh kabira bo'lmasa agar. yoki bir shubhali harom narsa bo'layotganiga hujjatingiz, dalilingiz bo'lmasa, ko'pchilik musulmonlar qilayotgan ish ekan, alhamdulillah, inshaalloh yomon bo'lmaydi, yaxshilik bo'ladi. Demak, biz o'zimiz yaxshilik istasak, tepamizga yaxshi odamlar kelsin, insofli, vijdonli rahbarlar yoki tuzum yoki hukumat kelsin desak, o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Ya'ni biz mana shu yomon xulqlardan qutulishimiz kerak, chiroyli iymonga kelib, islomga sodiq bo'lishimiz kerak. Kofir va zolim amaldorlarga qo'shilib ketishimiz kerak emas. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أرى أن أعدل بخيلا لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن إمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا كلا من بخل أدامنا عدل سلامسل كيرك ديمان حرب المسلمان عدل ديلا طاونا قناخ كبيرة صادر بمسا lekin baxilligi ko'ringan odamni adil demayman degan ekanlar imom Abu Hanifa rahimahulloh. Adil bo'lmagan odamning guvohligi qabul qilinmaydi. Chunki deydilar, sababi bu odam haqqini undirishga kelganda tegi tubi bilan oladi. Baxil odam bo'lsa, haqqini undirayotgan mahalda juda qattiq tortib oladi haqni. Va shunda biron haq qo'shilib chiqadi, ozgina bo'lsa ham. Ya'ni u zarar ko'rishdan qo'rqqanidan shuna qiladi. Baxil odam zarar ko'rishni istamaydi. فَمَنْ كَانَ هَكَذَا لَا يَكُونُ مَأْمُونَ الْأَمَانَةِ Bunda adam amanatdor hisoblanmaydi. Shuning uchun biz o'zimizga hammamiz ixtiyorimizni qilishimiz kerak. Ana shundan keyin inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Endi ikkita hikoya bor ekan baxillar haqida. Shu nazratun namda ketadigan hikoyalar. Qala Abu Hamid al-Ghazzali rahimahullohu ta'ala bu kishi o'zlarining Ihyaul Ulumuddin kitoblarida aytadilar: قيل كان بالبصرة رجل موسر بخيل بصرد بر بخل باي أدم بولار إذا ديلر فدعاه بعض جيرانه وقدم تباهجة بر كنو قشنس ونو چقرب بر تباهجة ديگن أوقات كتكلف قلد يند بوجودين بر تنسق طعام كان عرب لديك أوقات فأكل منه فأكثر وجعل يشرب الماء فانتفخ بطنه ونزل به الكرب والموت haligi ovqat endi ajoyib ovqat bo'lgani uchun yeyverdi, yeyverdi, suvni ichiverdi, ichiverdi, qorni shib ketdi. Endi u o'zi baxil emasmi? Baxil ochko'z ham bo'ladi-da. Tayyor tekin ovqatni ko'rganda rosa ham yedi. Keyin oxiri mashaqqat kela boshladi. Endi u tiqilib qolgandan keyin darrov chiqib keta olmaydi-ku. O'lim xavfi sezilib qoldi. Ko'ziga o'lim ko'rinib ketdi. Faj'ala yatalawwa, rangi o'zgarib boshladi. فلما جهده الامر وصف حاله للطبيب كين طبيب قال بارشتي تيزدا احوال اغرلشكنده كين كين طبيب айтадики لا باس عليك شسا قميذ قرما تقيم ما اكل يغانينни قوسшин керек قوسуп ташасан قوتласан فقال ها دي اتقيئ تباهجه تباهجهни قوسаман الموت ولا ذاك o'lsam o'lamanki bu ishni qilmayman degan ekan. Ya'ni u baxil, u ajoyib narsani yeyoldi endi u. Uni qayt qilib bo'ladimi? Yo'q. O'lsam o'lamanki qayt qilmayman. Ya'ni meni shundan qutqargin, boshqa yo'li bormi degan ekan. Va qala aidan yuqalu kana Marwan bin Abi Hafsa. Ya'ni Imom G'azzoliy rivoyat qiladilar. Marwan bin Abi Hafsa go'sht yemas edi. Ya'ni baxilligidan go'sht yemas edi. To go'shtga ishtahasi ochilib, qiynalib, qattiq nafsi xohlamaguncha go'sht yemas edi. Juda qiynalib ketgandan keyin go'sht yerdi. Fa iza qarima ilayhi arsala g'ulamahu fashtara lahu ra'san. Rossiyam go'sht yegisi kelgan mahalda g'ulamini qo'liga azgina pul berib, kalla olib keldi. U faqat kalla yerdi. فاكله فقيل لهم دائم شنو قال كان في الصيف والشتاء يوزده يام قشته كان يشتكي سيز نمجا فقط كالليس قوش يمسن فقط كالليه ورس اگر بونو بر حكمت بوسه يوزده يب قشته يمسن شنو قلار مديكن ده نمجا قشته يام كالل يوزده يام كالل فلما تختار نمجا چون سيز بونو اختيار قيان سيز قال نعم ها ده الرأس اعرفو سمنه فآمنو خيانة الغلام chunki kalla narxini hech bilmaganini bilaman va haligi xizmatkorni xiyonat qilganini ham bilaman dedi. Fa wala yastati'u an yaghbinani fihi. U meni aldamaydi. kalla olib kelsa mana aldolmaydi, ya'ni go'sht olib kelsa aldashi mumkin, kalla olib kelsa mana aldolmaydi. Valaysa bilahmin bitobxihil g'ulam fayaqdiru an ya'kula minhu. Go'sht bo'lsa unday emasdi, chunki go'shtni pishirish kerak, pishirayotgan mahalda undan yeb qo'yishi mumkin dedi. In massa aynan aw udanan aw khaddan waqaftu ala zalik. Agar kalla bo'lsa, kallani pishirayotgan qaysi joyini yeganini bilib turaman. Agar ko'zini yesam bilib qolaman, qulog'ini yesam uni ham bilaman, tilini yesam uni ham bilaman, yuzini yesam uni ham bilaman. Kalla bo'lsa qayerni yeyotganini, qaytdan yeb qo'yganini bilaman, lekin go'sht bo'lsa uni qaytdan qanchasini yeganini bilmayman dedi. Va akulu minhu alwan. Undan tashqari kalla yeyishni boshqa foydalari ham bor. Ya'ni bir necha xil narsa yeysiz, kalla yeysiz. Go'sht yeysiz, bir xil narsa yeysiz. Kalla yeysiz, har xil narsa yeysiz. Quloq yeysiz, burun yeysiz, til yeysiz, ko'z yeysiz va hokazo. Ana shunaqa. Baxil bo'lsa aqli ham bo'lib ketadi shunaqa. Endi so'zimizning oxirida baxillikning yomonligi, ya'ni zararlarini, xulosalarini aytib o'tamiz. Yuqoridagi mavzularga qo'shiladigan yana bir so'z bor ekan, Ibnul Mu'tazning so'zlari va qala al abxalun nasi bimalihi ajwaduhum bi'irdi. Ya'ni moliga eng qattiq baxil bo'lgan obro'siga eng katta saxovatli bo'lgan bo'ladi. Tushundinglar? Kim moliga baxil bo'lsa, or nomusiga saxiy bo'ladi. Mol o'rniga or nomus ketaveradi. Obro' ketaveradi. Na'uzubillah. Shundan haligi omilani gapi ham to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni nima deyshadi? Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Ya'ni buni isrof, yomon o'rinlarga emas, balkim yaxshi o'rinlarda ishlatish kerak. Ya'ni obro'yingizni saqlab, diningizni saqlashingiz uchun ham pulingiz ketishi kerak. Endi baxillikning zararlari. Al-buxlu la yajtami'u ma'al iymon. Baxillik iymon bilan birga bo'lmaydi. Aslu naqaisi kabiratin. Bu baxillik ko'pgina yomon ishlarning asosida turadi. Va bundan yana ko'pgina yomon ishlar paydo bo'ladi. Al-bakhilu makruhun min Allohi azza va jalla va mabghudun minan nas. Baxillik Alloh yomon ko'rgan, odamlar ham nafrat qiladigan illat. Dalilun ala su'i zanni billahi azza va jalla. Baxillik Alloh taologa yomon gumon qilishning dalili. Dalilun ala qillati al-aqli va su'i tadbir. Baxillik aqlning kamligiga va tadbirning zaifligiga dalil. Baxil odam aqlsiz odam, ya'ni podsho bo'lsa ham aqlsizligidan baxil bo'ladi. Agar shu podsholar mana shu o'tirganlar saxiy bo'lib to'kib qo'ysa, zarar qilmaydi va xalq rozi bo'lib qoladi, ancha-muncha odam rozi bo'lib qoladi mol dunyoga. Subhanalloh. Aqlning kamligi. Ko'pgina musulmonlar ham rozi bo'lib yuboraveradi. Qachon mana shu iqtisod yomonlashganda yana qo'zg'alonlar bo'ladi. Shunga aqli yetmagan haqiqatan ahmoq. Yana navbatdagisi muhlikun lil insani va mudammirun lil axloq. Baxillik insonni halok qiladi va axloqlarni buzadi. Yada'u sayyida va yuakhiru sabiq. Oldindagi odamni orqaga o'tkazib, sayyidlarni, ulug' odamlarni pastga tushiradi. Laysa min sifatil anbiya wal asiya wal asalati shurafa. Bu baxillik payg'ambarlar va ulug' odamlarning sifatlaridan emas. البخيل محروم في الدنيا مؤاخذ في الاخره بخيل دنيادا هم محروم كوب яхшиликлардан محروم اخиратда эса азобга гирифтор бўлади. Аллоҳ баршамизга тавфиқ ҳидоят берсин. Қалбимизни ўзи чиройли хислатлар билан тўлғазиб, камчилик ва нуқсонларимизни Аллоҳ таоло мулоимлик билан, чиройли йўллар билан ислоҳ қилсин. Аллоҳумма солли ва саллим ала набийина Муҳаммад ва ала алиҳи ва асҳобиҳи ажмаин. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته